Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, осыдан 55 жыл бұрын 1944 жылы солтүстік Қазақстанға 500 мың шешен мен ингуш көшірілген болатын. Сондай-ақ шетелден әкелінетін автокөліктерге салынатын баж салығы көбейтілсе, Қазақстандағы бұл саладағы нарық өз жұмысын тоқтатуы мүмкін дейді мамандар. Және де Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйі проблемаға кезігіп отыр. Осы және өзге де тақырыптарға кеңірек тоқталатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда 17 ақпанда Қазақстан Республикасы индустрия және сауда министрі Владимир Школьник көліктерге импорттық кеден салығын көбейту туралы ұсыныс жасады. Министрдің айтуынша, салықты көбейту ішкі нарыққа ескі көліктердің келуін тежеп, Қазақстанда аталған саладағы өндірістің дамуына мүмкіндік береді. Сондай-ақ бюджет табысын да молайтады. Министрдің бұл ұсынысына Астана Моторс мотор компаниясы қарсылық білдіруде. Олар егер Қазақстан үкіметі импортталатын көліктерге кедендік баж салығын 10%-дан 30%-ға өсірсе, онсыз да құлдырауды бастан кешіріп отырған көлік нарығының дамуы тежеледі дейді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Астана Моторс мотор компаниясының баспасөз хатшысы Тимур Жұмажановтың айтуынша, Қазақстан импортталатын көліктерге кедендік баж салығын өсіретін болса, елдің құлдырап бара жатқан көлік нарығы дамуын тоқтатады. Импортталатын жаңа көліктер бағасын кезектіретін мәжбүрлі түрде көтеру отандық ресми дилерлердің дефолты мен банкроттығын білдіреді. Яғни мыңдаған қазақстандық жұмыссыз қалады.
Официальные дилеры не против развития отечественного автопрома.
Ресми дилерлер отандық көлік бизнесінің өркендеп дамуына қарсы емес. Алайда олар нағыз көлік шығарушыларды көріп отырған жоқ. Мәселен, Өскеменде Азия Авто деген Ресей, Шех, Америка көліктерінен Нива, Шкода, Шевролет сынды маркада көліктерді жиынтықтап құрастырумен айналысатын зауыт бар. Бұл зауыттың өнімін шын мәніндегі қазақстандық тауар деп айтуға келмейді. Егер кедендік баж салығы өсетін болса, онда автоматты түрде автокөлікті 20%-ға қымбаттайды. Бұл дегеніңіз авто риэлторлар мен көлік әуесқойларына үлкен тойтарыс болады.
Станет большим ударом по отечественному авторитейлу и интересам автолюбителей.
Деді Тимур Жұмажанов. Ресми көлік риэлторларының айтуынша, 2008 жылдың қорытындысы бойынша сатылған жаңа көліктердің саны 23573 бірлік болса, ал 2007 жылы 34000 бірлікті құраған. 2007 жыл мен 2008 жылды салыстырғанда сату 29%-ға құлдырапты. Оның себебін риэлторлар елдегі дағдарыспен байланыстырып отыр. Автонесие берілмегендіктен сатып алушылардың санында күрт түскен. Мәселен, 2008 жылы сырттан Қазақстанға 155221 жеңіл автокөлік кірген, ол дегеніңіз 2007 жылмен салыстырғанда 60%-ға азайыпты. Осыдан бір апта бұрын Қазақстан Республикасының индустрия және сауда министрі Владимир Школьник көліктерге импорттық кеден салығын 10%-дан 30%-ға өсіру керек деп мәлімдеме жасаған болатын. Ал тәуелсіз автокөлік одағының төраға орынбасары Григорий Кременецкий министрдің бұл ұсынысын ақылға сыйымсыз дейді. Осыдан аз уақыт бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімов қазіргі дағдарыс кезінде автокөліктерге кедендік баж салығы өспейді деп уәде еткен болатын.
Если только введут новые пошлины, то есть худо-бедно, во-первых, люди станут...
Егер бізге жаңадан баж салығын ендіретін болса, онда қарапайым халықтың өмірінен ұсқан келеді. Олар көлік дегенді мүлдем сатып алмайды. Автопарктердегі көліктер ауыспайды, қаңтарылып тұрып қалатын болады. Қазақстандағы автокөліктерді Ресеймен салыстырғанда, біздегі автопарктер жақсырақ.
Я скажу, более этот парк покруче, чем в России.
Деді Григорий Кременецкий. Көлік риэлторларының айтуынша, Ұлыбританияда автокөлікке деген сұраныс 5 айдан бер төмендеп келеді. Әсіресе германиялық маркаларды сататындардың жағдайы қиын. Сондықтан дилерлер неміс машиналарын өте арзан баға өткізуге мәжбүр болып отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қазақстан және әлем халықтары байланысына арналған тақырыппен біз Азаттық бағдарламасын одан әрі жалғастырмақшымыз. Совет дәуірінде жүргізілген күштеп көшіру науқанын көптеген халықтар, атап айтқанда Қарашай, Балқар, Татар, Шешен, Балғарлар бастан кешірді. Осыдан 65 жыл бұрын ақпанның 23 күні болған бір ғана Чечевица деп аталатын операцияның нәтижесінде бір уақытта Қазақстанға 500 мың шешен мен ингуш көшірілді. Депортациялау нәтижесінде Қазақстанға қоныстанған халықтар қазақ елінде әлі де бар. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бұрынғы совет халықтарына ортақ мереке Қызыл армия күнін ингуш пен шешен халқы тойламайды. Өйткені 1944 жылы талайларды туған жерінен айырып, талайлардың өліміне себеп болған күштеп қоныстандыру шарасы дәл осы күні басталыпты. Оның нәтижесінде 1944 жылдың көктеміне таман 500 мыңға жуық адам Қазақстанның солтүстігіне келіп қоныстанды. Академик Султан Оздаевты ол кезде небәрі 4 жаста екен. Қоныстану кезін еміс-еміс білем дейді ол.
Помню, нас было шестеро детей.
Отбасымызда алтау едік. Әке шешем оған дейін қайтыс болып кеткен еді. Ақпанның 23-іне қараған түні таңғы сағат 3-4 шамасында НКВД-нің адамдары Ингушетияның барлық ауылдарын қоршап алды. Әрбір қиылыста әскери күзет тұрды. Үйді-үйдің барлығының есігін қағып, жиналуға 2 сағат берді. Менің әпекелерімнің айтуына қарағанда, көпшіліктің наразылығынан сескенгендіктен, оның барлығы жылдам жүріпті. Егер вагон батыс жаққа жылса, онда христиандар арасына, егер шығысқа қарай жылса, мұсылмандар арасына түсеміз деп көпшілік болжап жатты. Пойыз шығысқа қарай бет алғанда бәрі де қуанды.
Наурыздың 7-сі күні бұл шараның түсіндірмесіндей КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығы шығады. Ұлы Отан соғысында әсіресе неміс фашистік әскерлерінің Кавказға шабуыл кезінде көптеген шешендер мен ингуштер отанын сатып кетті. Қызыл армияның тылына жіберілген немістердің қашқындары мен барлаушылар қатарына қосылды деп жазылған жарлықта. Алайда тарихшылар мұны аталмыш халықтардың тарихына әділетсіз күйе жағу деп есептейді. Олардың дерегінше кеңес герман соғысында 28,5 мың шешен мен ингуш соғысқан, 4 адам кеңес одағының батыры атағына ие болған көрінеді. Ал күштеп қоныс аударту Сталин мен оның айналасындағыларға тоталитарлық режимді нығайту үшін ғана керек болды дейді олар. Тарихи деректерге сүйенсек, 1944 жылы 2 аптаның ішінде шығысқа қарай 873 мың адам күштеп көшірілсе, 1948 жылдың қазан айына қарай бұл көрсеткіш 2 миллион 247 мың адамға жеткен көрінеді. Депортация кезінде халыққа ешқандай жағдай жасалынбапты. Ішерге тамағы, киерге киімі жоқ, халыққа тіпті медициналық қызмет те көрсетілмепті. Дерек бойынша депортация кезінде 1172 адам көз жұмған.
Умирали, хоронить не давали, просто по дороге, в общем, снег.
Өлген адамдарды көмуге мүмкіндік те берген жоқ. Кішкене оғаш қимыл жасағаның үшін оққа ұшуы мүмкін еді. Жолда адамдар мәйіттерді қармен көмгендей болды. Кейбіреулері келгеннен кейін рәсімдеп көміміз деп мәйітті вагонның ішіне тығуға тырысты.
Дейді Султан Оздаев. Өзге халықтың басындағы қасіретке түсіністікпен қараған қазақ халқының мейірбандылығының арқасында осы жерге сіңіп кеттік. Дегенмен де күн көру оңай болған жоқ, дейді ол.
Біз қоныстанған жер Ключикі Мельнику деп атылды. Біраз уақыт өткен соң ағам бізді Ақмола облысына келді. Қиындықтардың барлығы осы жерден басталды. Ақшасын төлей алмағандықтан пәтерден пәтерге қатарынан 9 рет көшкеніміз есімде. Аштықтан басым айналып, төсектен тұра алмағанда есімде қалыпты.
Тесіресті.
1957 жылы қаңтардың 9 күні тау халықтарын күштеп қоныстандыруды тоқтатып, ингуш чешен автономиясын қалпына келтіру туралы жарлық шығады. Сөйтіп 1957 жылдың көктем мен жаз айларында отанына 157 мың адам оралыпты. Дегенмен де тарихшылардың айтуынша бұл оқиға Кавказ халықтарының арасында ұлтаралық қақтығыстарға әкелген көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен хабардар бола отырсаңыз. Ақпанның 25-інде Қазақстанда ұлттық халық санағы басталды. Сондай-ақ Түркияның Turkish Airlines әуе компаниясының ішінде 143 адамы бар Boeing 737 ұшағы апатқа ұшырады. Иран елі Бушер атом электр бекетін алғашқы сынақтан өткізе бастағандығын айтуда. Сондай-ақ Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курейши Вашингтонда Америка Құрама Штаттары мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтонмен келіссөздер өткізді. Және Жапония Ауғанстан мен Пәкістанға арнайы өкіл тағайындайтынын айтты. Ал Өзбекстан болса, ақшының Ауғанстанға әскери емес жүктасуына рұқсат берді. Және ақш президенті Барак Обама Конгресстің бірлескен отырысында ел экономикасын дағдарыстан шығаруға сөз берді. Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар еді төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйі проблемаға кезігіп отыр. Сондай-ақ Алматыдағы Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоршаған ортаға үлкен зиян келтіруде. Және де Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Ақштың Global Business Corporation компаниясы арасындағы әріптестікті де айтатын боламыз. Енді аталған тақырыптарға толығырақ көшсек. Бағдарламамызды Қазақстан тақырыптарымен одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйінің сыртына еш ескертусіз Алматы қаласы әкімдігіне қарасты мәдениет басқармасы Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басы ескерткіш мемлекет қорғауында делінген жазуы бар тақтаны жұмыс уақыты аяқталған кезде кешкі мезгілде іліп кеткен. Мәдениет басқармасының бұл ісіне мұражай үйінің қызметкерлері қарсылық танытып, жоғарыдағы тақтаны алып тастаған. Ал мәдениет басқармасындағылар Көпес Зубовтың үйі деген атау мемлекеттік ескерткіштер тізімінде болғандықтан біз мұндай тақта орнатуға тиіспіз деп отыр. Алайда Байтұрсынұлы мұражай үйінің қызметкерлері мәселеге президент пен үкіметтің назарын аудартамыз деуде. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінің директоры Райхан Сақыбекқызы Алматы қаласының мәдениет басқармасы бізге Қоқан Лоққы көрсетіп отыр дейді.
Сосын ол кісілер маған айтып отыр. Сіз дейді мәдени бағдарлама аясында орындалып жатқан тапсырмаға қарсы тұратын болсаңыз, сіз отырған тарихи мемлекеттік тізімге кірген үйді біз тартып аламыз дейді. Егер сол қағазды алып тастасаңыздар, жаңағы әлемген іліп отырған тақтайшаларыңыз негіз жоқ қой. Негіз болатын болса, онда мемлекеттік тізімге ілінген шыққан деген ана кітап каталогтың ішінде неғып негіз көрсетілмейді.
Сондай-ақ Райхан Сақыбекқызы аты жөні белгісіз Көпес Зубов мұражай үйдің қасындағы православ шіркеуіне ғана қатысты адам болып шыққанын айтып өтті.
Осы Зубовтың өз кім екен деп менде тарихи деректерді ақтарып қарасам, мына біздің жанымызда Никольский деген шіркеу тұр, сол шіркеудің алаңы бір кезде Зубовский алаңы деп аталған екен. Сол шіркеуге қатысты болып тұр бұл Зубовтың фамилиясы. Сол шіркеуіне барысында неше тақта іле берсін. А біздің Ахмет Байтұрсынұлы бүгінгі күні тағлым мектебіне айналған біздің мектебімізге біздің мәдениет басқармасы оң көзбен қарамаса, дәл осындай теріс пиғылын көрсе беретін болса, онда мәдениет басқармасының басында отырғандарының саясаты басқаша болған.
Ал Алматы қаласы мәдениет басқармасы директорының қызметін атқарушы Қуаныш Орынбасаров дәл қазір Зубовтың үйі деген тақтайшаны өзгерте алмайтындарын жеткізді.
Сол былтыр жылдан бастап жергілікті мәдени мұра бағдарлама бойынша бүкіл ескерткіштерге тақта орнатып, ескі атын жазып, сондай жұмыс атқарып жатыр. Мемлекеттің бекіткен тізімінде ол ғимарат Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басы деп жазылған. Біз сол құжаттарға қарап жасап орнатып, Ахмет Байтұрсынов ағамыздың да орны бар ғой, орны болғанда. Ал енді мынау ескерткіштің аты сондай болған соң, біз қазір оған енді Көпес Зубовты алып тастап, Ахмет Байтұрсынов үйі деген ондай нәрсені қазіргі таңда жасай алмаймыз, өйткені ол тарихтан келе жатқан құжаттар бойынша солай келе жатыр. Өйткені ол өзінің заңы бар, заңы бойынша біз жұмыс істеп жатырмыз.
Дегенмен Қуаныш Батырұлы өз тараптарынан қателік кеткенін мойындап, осы мәселеге орай мәдениет министрлігіне арнайы хат жолдағандарын атап өтті.
Біздің де қате бар, жаппай тізім бойынша жазғанбыз ғой. Қазіргі таңда ол мәселені қарастырып жатыр. Алға Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басында соғылған қазіргі Ахмет Байтұрсыновтың мұражайы деген әңгіменде. Ол мәселені қарастырып жатыр. Министрлікке де комиссияға хат жаздық. Осындай мәселе шығып жатыр. Қалай болады? Енді оның тізімінде де өзгеру керек қой. Алға Ахмет Байтұрсыновтың үйі деген тізімде ескерткіштердің тізімінде ондай үй жоқ. Оны қорғау үшін кәдімгі өзінің атымен кету керек. Ең басындағы атымен. Екі жағдайда ғимарат ескерткіш болып есептеледі да, ескерткіштің тізімінде кіреді. Бірінші тарихи маңызды болу керек, екіншіден архитектуралық. Көпес Зубовтың үйі деген сол кездің архитектура көрінісі деген кіреді. Одан кейін барып байқұсамыз 2-3 жыл сонда тұрған ғой, тарихи маңызды бар. Енді осы тарихи маңызды сол кезде мен ойымша ескерілмей кеткен сияқты. Соны ескере отырып осындай өзгерістерді кіргізсе қалай болады деген біз хат дайындап жібердік.
Мұражай үйдің төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға байланысты ахметтанушы ғалым Айгүл Исмахова қандай тарихи әрі ресми дерегі жоқ Зубовтың үйі деп тақтайша орнату қоғамдық пікір қалыптастыру үшін әдейі жасалып отырған шаруа дей келе, қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы мұражайы үйі тұрған жерге лауазымды бір адам қызығушылық танытып отырғанын айтып қалды.
Жерге талас болып жатыр. Қазір оны айтпай ақ қояйық. Оның қасында тұрған өте лауазымды үкімет билігінде отырған бір әйел азаматы. Ол жерден ана юстицияның конторы салынады деген сөз бар екен. Сом дейді. Енді адастыру үшін істеп отырған амалдары әрине бұл енді. Мекке азаматтық қазақтарды. Енді осының үйді қорғай алмаған біздің де мына кісілігіміз, мысалы, ғалымдығымыз, ахмет танушылығымыз қазір сынға ұшырап отыр. Қалай болғанда да біз шыңғырып айтып жатырмыз. Бұдан бірден шығамыз шықпай ма, оны бір алла біледі.
Алайда Райхан Сақыбек қызы аталған мәселе бір жақты шешім тапқанша күресетіндіктерін айтып отыр.
Өзіміздің қарсылығымыз туралы біз қазір өзіміздің ғылыми кеңесінің талқысына салғалы отырмыз. Соның бәрі бір қорытындыға келіп, бұл қалай деген үлкен өзекті мәселе көтеріп, үкіметтің назарына, елбасының өз атына жазғалы отырмыз.
Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйінің жұмыс істеп келе жатқанына 16 жыл толды. Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы тарихи деректер бойынша осы үйде қызының қолында тұрған, әрі соңғы рет осы үйде ұсталған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық бағдарламасын Қазақстанның экологиялық ахуалына арналған хабармен жалғастырсақ. Сейсенбі күні жасыл құтқару экологиялық қоғамының өкілдері Алматыдағы Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоршаған ортаға үлкен зиян келтіріп отыр деген мәлімдеме жасады. Қоғам өкілдерінің айтуынша, 1998 жылы іске қосылған кәсіпорын семен, көмір сатып, сақтаумен және керамиз бетон және бетон өндірумен айналысады. Сондай-ақ зауыттың санитарлық қорғау аумағында тұратын тұрғындар аталмыш кәсіпорынның тигізіп отырған зияны мен залалы шаш етектен деп шағымдануда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Бөкейханова көшесінде орналасқан Центр Бетон зауытының санитарлық қорғау аумағының тұрғыны Любовь Гатина 10 жылдан бері өз үйінің үнемі шаң тозаңға көміліп келе жатқандығын алға тартып отыр. Сондай-ақ ол қоғамның назарын аударуға бағытталған шараларға барғанымен одан нақты нәтиже болмады дейді.
Я хочу сказать со своей стороны, что цемент является веществом.
Цементтің құрамында фиброгендік әсері бар улы зат бар. Ол тыныс ауруларына, бронхит, аллергия, астма, рак ауруларын тудырып, қоздырады. Зауыттың маңында тұратын әрбір тұрғын рак ауруымен ауырады. Алматыда жыл сайын рак ауруымен ауыратындар саны 3000-ға көбейіп отырады. Бұл дегеніміз адамды ақырын өлтіретін бомба. Мемлекет адамдардың денсаулығын ойлап отырған жоқ. Олар жеке кәсіпкердің мүддесін қорғауда. Түнмен адамдар ұйықтай алмайды, қан қысымының көтерілуі сынды ауруларға да шалдыққандар көп. 10 жылдан бері соттасып келеміз. Бармаған жеріміз, баспаған тауымыз жоқ. Менің түсіндігімде аталмыш зауыт заңды мойындамайды. Оған Қазақстанның заңы мүлде әсер етпейді.
На него законы Казахстана такое чувство, что не распространяется вообще.
Деді Любовь Гатина. Тұрғындардың айтуынша сотқа шағымданып нәтиже шығарылмаған соң Женевадағы Орхус конвенциясын сақтау комитетіне өтініш жазған. Аталған халықаралық ұйым кәсіпорынның әрекеттерін заң бұзушылық деп бағалап, экология заңнамасын бұзуды доғару туралы талаптар қойған. Әйткенмен бұған цемент зауытының басшылығы назар аудармапты. Біз осы мәселеге қатысты аталмыш зауытқа хабарласқанымызда ешкімнен жауап ала алмадық. Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы бойынша 2003 жылы зауыт аумағында қоршаған ортаның ластану деңгейі белгіленген шамадан 114 есе жоғары болған.
Позиция нашей организации заключается не в том, что мы обвиняем.
Біздің мақсатымыз жеке кәсіпкерлікті кінәлап, олардың жұмысын тоқтату емес. Бизнесте жүрсін, тұрғындар да жапа шекпесін. Керісінше мемлекеттің осы мәселеге назар аударуын сұраймыз. Мемлекеттік органдар экологиялық заңнаманың дұрыс жүргізілуін қадағаласын.
Практика обеспечения экономической и экологической.
Жасыл құтқару экологиялық қоғамы өкілдерінің айтуынша, қазір Алматы қаласы Бостандық ауданының соты Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысын уақытша тоқтату туралы міндеттемені тиісті органдарға тапсырыпты. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару қарсаңында елдегі адам құқықтарының жаппай бұзылуы мен экологияға тиген зияндардың жолын кесуде нақты шаралар қолға алынуы керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Америка құрама штаттарының Global Business Corporation компаниясы арасындағы әріптестік негізінде құрылған ұйым елдегі шағын және орта бизнес саласына несиелендіру арқылы көмек көрсетеміз деп отыр. Десек те, аталмыш ұйымның әзірге құятын қаржы көлемі белгісіз болуда. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Қазақстан мұсылмандары тек елдің рухани өмірінде ғана емес, экономикалық өміріне де белсенді араласуы керек. Жобаның мақсатын осылайша түсіндірген Қазақстанның мұсылмандар одағы аталмыш ұйым өкілдіктерінің Алматы мен Ақштағы Атланта қалаларында ашылып қойғандықтарында мәлімдеді. Одақтың төрағасы Мұрат Телібеков жаңадан құрылған ұйымның әсіресе шағын және орта бизнеске Америкадан инвестиция тарту мәселесіне баса назар аударып жатқанын жеткізеді.
В настоящее время наши партнеры проявляют большой интерес к развитию халал.
Қазіргі уақытта біздің әріптестер халал өндірісін дамытуға ерекше көңіл бөліп жатыр. Елімізде мал фермалары желісін ашу үшін американдық тарап несие бөлуге даяр. Бұл қаражаттарды американдық Эксимбанк бөледі. Оның Қазақстандағы банктермен арада келісімі бар. Ол бойынша біздің фермерлер кепілсіз несиелер ала алады.
Возможность получения нашими фермерами малых кредитов без финансового и имущественного залога.
Деді Мұрат Телбеков. Мамандардың айтуынша, қазіргі кезде халал өнімдеріне деген сұраныс барған сайын артып келеді. Десек те, Қазақстандағы өндірушілер тіпті ішкі нарықты да қанағаттандыра алмай отыр. Оның үстіне аталмыш сала монополияланған дейді мамандар. Дегенмен де мұндай қиындықтарға қарамастан аталмыш саланы дамытқысы келетін азаматтарға жол ашық дейді олар.
Мен бір 3-4 жігітті білемін, және ол мүлде мазға. Алматыны 1,5 миллион халқы бар, ешқандай қамтамасыз ете алмайды. Неге? Себебі қазір базарға барып қараңызшы. Орыста, немісте, қазақта, басқа ұлттардың өкілдері бәрі таза жаңағы халал алады. Қазір ертеңге де түседі, халал деген жоқ, өзіміз алмай қаламыз. Міне осының бәрі рынокты, нарықты ескеріп, біз осыларды тартып отырмыз.
Дейді мұсылман одағының мүшесі Сәкен Өзбекұлы. Алайда мұсылман одағының мүшелері фермерлер үшін ұсынылатын несенің пайыздық көрсеткішін нақты айта алмай отыр.
Біз әлі ол жағын әлі біз келіскеміз жоқ процентті, бірақ ең төмен болады. Сондықтан мына орта шағын бизнестің азаматтары қазір бұған көп лашатқа жұмылдыратын болады.
Дейді Сәкен Өзбекұлы. Қазіргі таңда Қазақстанның орта және шағын бизнес саласы қаржыға зәру болып отыр. Сауда өнеркәсіптік палатасының мәліметі бойынша Қазақстанда шағын және орта бизнестің 70% банкроттықтың алдында тұр. Елдегі жұмыс орындарының 65% беріп отырған аталмыш саланы дағдарыс кезінде қолдау үшін үкімет ұлттық қордан 1 миллиард теңге бөлген болатын. Десек те елдегі кәсіпкерлер ондай көмекті әлі сезінбей отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының әуе толқынына 26 ақпанда ұсынылатын хабарлар тақырыптарын мен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда 27 ақпанда орыс тілді қазақтардың мәселесіне байланысты Қазақстанда дөңгелек үстел өтеді. Сондай ақ Модиус халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстандық 15 қаржы ұйымының рейтингінің төмендегенін хабарлап отыр. Сондай-ақ ақпанның 26-сында мәжіліс депутаттары адам құқы жөніндегі өкілетті орындардың өкілдерінің қатысуымен Алматыда тұрмыстық жағдайдағы зорлық-зомбылыққа қарсы құқықтық заңнаманы жетілдіруге байланысты ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Ресми деректерге жүгінсек, 2008 жылы әйелдерге байланысты жасалатын зорлық-зомбылық 0.12%-ға көбейген екен. Осы тақырыптарға біз хабарлар жасап назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алдағы күндерде де қалмай бізбен бірге болыңыз. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын берілуде. Сондай-ақ Азаттық микрофоны жасы мен жынысына, мамандығы және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сіз де құралақан қалмаңыз, ардақты ағайын. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды естеріңізге тағы да бір рет салып өтейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Бүгінгі хабарларымызды мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық арналарынан табылуларыңызға шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.